В эфире «Свобода» у Менску шостая раніца у празкай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрая раніца, сёння ў свеце. Александр Лукашенко знаходзіцца з афіцыйным візытам у Казахстане. Сёння ён возьме ўдзел у паседжанні міждзяржаўнай рады еўразійскай эканамічнай супольнасці, што пройдзе ў Астане. Плануецца таксама ўдзел Лукашэнкі ў мерапрыемствах, прымеркаваных да юбілею прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. Назарбаев нарадзіўся 6 ліпеня. Напярэдадні 3 ліпеня ў размове з журналістамі пры святкаванні Дня Незалежнасці Лукашэнка ўрэшце прызнаў, што мытны кодэкс мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі афіцыйны Менск урэшце ратыфікаваў. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева праводзіць свой першы замежны візіт пасля афіцыйнага ўступлення на пасаду. Атунбаева таксама бярэ ўдзел у паседжанні кіраўнікоў дзяржавы Еўразэс у сталіцы Казахстану Астане. У ходзе візіту плануецца таксама двухбаковыя перамовы з удзельнікамі саміту. З вынікаў рэферэндуму ў Кіргістане 27 чэрвеня Роза Атунбаева была абраная прэзідэнтам пераходнага перыяду з тэрмінам паўнамоцтваў да канца 2011 году. На выбарах прэзідэнта Польшчы паводле пытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў перамагае спікер Сейму і кандыдат ад кіроўнай партыі грамадзянская платформа Браніслаў Камароўскі. Па выніках падліку 95% галасоў Камароўскі набірае больш за 52,5% выбарцаў. Ягоны супернік Ярослаў Качынскі, брат блізнят папярэдняга прэзідэнта, што загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам, адстае з мінімальным адрывам. За яго прагаласавала 47% выбарцаў. Спробы прыменшыць значэнне нядаўніх зрухаў па ляпшэнні сувязяў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі бесперспектыўныя. Пра гэта гаворыцца ў лісце расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, які ён накіраваў амерыканскаму прэзідэнту Бараку Абаму з нагоды Дня Незалежнасці Злучаных Штатаў 4 ліпеня. На мінулым тыдні амерыканскія ўлады паведамілі пра раскрыццё сеткі расійскіх шпіёнаў у ЗША. У віншавальным звароце, які абнародаваў Крэмль, Мядзведзеў не ўпамінае пра шпіёнскі скандал, але запэўнівае, што двухбаковыя сувязі адпавядаюць сапраўдным інтарэсам народаў абедзвюх краін. Ужо само гэта, піша Мядзведзеў, перадвызначае марнасць спробаў перашкодзіць нашай паслядоўнай працы ў партнерскім духу. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньягу выказаўся за аднаўленне наўпроставых мірных перамоваў з палестынцамі. Натаньягу адзначыў, што гэтая тэма будзе адной з асноўных на прызначаных на гэты тыдзень перамовах, якія ён правядзе ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Цягам апошніх месяцаў Вашынгтон імкнуўся падштурхнуць бакі да ўзнаўлення перамоўчага працэсу праз сваё пасярэдніцтва. У нядзелю, аднак, ізраільскі прэм'ер сказаў, што альтэрнатывы наўпроставаму кантакту няма. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак мае сёння сустрэцца з гэтай нагоды з палестынскім прэм'ерам Салямам Фаядам. Палестынскі бок раней адмаўляўся ад наўпроставых перамоў і настойваў у якасці ўмовы для іх аднаўлення на поўным замарожванні будаўніцтва жытла ў габрэйскіх паселішчах на палестынскіх тэрыторыях. Праваабарончая група ў Йемене заявіла, што пачынае кампанію супраць рабства ў краіне. Нявольніцтва было ў Йемене афіцыйна забаронена ў 62-м годзе, але паводле актывістаў яго выпадкі з'яўляюцца дагэтуль. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце зноў прыкладна праз